Kulturni fokus.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Plesavka, pedagoginja in koreografinja Ksenija Hribar se je v zgodovino slovenskega plesa zapisala kot ustanoviteljica in umetniški vodja plesnega teatra Ljubljana. Pred tem je v 60. in 70. letih 20. stoletja živela v Londonu. Kje je plesala, nastopala, ustvarjala, kako je živela in zakaj je London po skoraj 20 letih zapustila ter se vrnila v Ljubljano in tu ustvarila novo plesno zgodbo? Odgovore na ta in številna druga vprašanja najdemo v čisto sveži knjigi Ksenija, Ksenija. Londonska plesna leta Ksenije Hribar od 1960 do 1978, ki je pred kratkim izšla pri založbi Maska. Napisal jo je publicist na področju teorije in zgodovine sodobnih scenskih umetnosti ter zgodovinar in arhivar sodobnega plesa Rok Vevar. Rok Vevar, dobrodošli.
Hvala.
Prav v ponedeljek bo minilo 21 let od smrti Ksenije Hribar. Knjigo ste že nekaj let napovedovali, mi smo jo nestrpno pričakovali. Preden pa se začneva pogovarjati o njeni vsebini, torej o umetnici in njenem življenju v Londonu, nekaj besed o nastanku knjige, kdaj je pravzaprav začela nastajati ta knjiga o življenju Ksenije Hribar in zakaj?
Jaz mislim, da sem okoli leta 2012 dobil gradiva od Ksenine sestre Tanje Skjema. Potem sem pa nabiral gradiva po Ljubljani, Brane Završanih je imel nekaj, nekaj sem dobil od Sare Hribar, nekaj gradiv. Potem sem se pa, mislim, da na prvič let 2014 prav s tem namenom odpravil v London in imel 3 študijske obiske v Londonu in večino gradiv zbral v muzeju Victoria & Alberta, kjer ima plesni sklad, ki je bil seveda organizacija in glavni producent London School of Contemporary Dance oziroma London Contemporary Dance School, kot se je kasneje preimenovala, in ansambla London Contemporary Dance Theatre je v bistvu ta gradiva doniral v ta muzej. Pogovarjal sem se z vrsto ksenjenimi kolegi, sodelavci, naredil vrsto intervjujev in iz tega nekako začel sestavljati to zgodbo o londonskih plesnih letih Ksenije Hribar. Ja, to je bil, nekako je bil kar dolgoročen proces tudi zaradi tega, ker se preprosto s tem nisem mogel ukvarjati neprestano, ampak seveda s prekinitvami nekako ob ostalemu delu tako da je v bistvu to nek produkt nekega daljšega procesa.
V knjigi na začetku seveda izvemo nekaj tudi o njenem otroštvu Ksenije Hribar, ki se je rodila 6. januarja 1938, odraščala je v središču Ljubljane v znameniti hiši Šumi. Družina Hribar Šuni, iz katere izhaja, je bila izobražena, premožna. Kakšno je bilo njeno otroštvo in odkot pravzaprav njeno zanimanje za ples?
Po Taninih pričevanjih, se pravi pričevanjih Ksenine sestre, jo je v baletno šolo upisala mama. To je pa seveda, to je bil nek meščanski milje, družina Hribar Šumi je bila izobražena, v njej so bili seveda umetniki, poslovneži, inženjeri, to je bil preprosto nek milje, kjer se umetnost kot taka pač ceni. Ksenin stric je bil naprimer tudi Izidor Cankar, slovenski umetnostni zgodovinar, pisatelj in seveda prvi financer gradnje moderne galerije v Ljubljani. Se pravi, družinski denar so vložili v začete gradnje moderne galerije. Tako da je to neki, pač ta milje meščanski je bil neki, kjer je bila umetnost ves čas prisotna, ampak jaz mislim, da balet je nekaj, kar je Ksenina mama predvsem cenila in ker so nekako videli, da je Ksenija precej uporniška, mogoče neposlušna, kot sama pravi v nekem intervjuju, so jo upisali v baletno šolo, ki jo je imela zelo blizu. Oni so stanovali v stavbi Šumi, se pravi na mestu, kjer zdaj raste hotel, to je nasproti Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Baletno šolo je imela pa Ksenija v stavbi, v prvem nadstropju stavbe, kjer je zdaj Kubo hotel, se mi zdi. Se pravi,
prav
ja, tam je bila v 50-ih, 40-ih, 50-ih letih baletna šola. Ksenija, mislim, da se upiše leta 53 in treba je vedeti tudi, da so to leta, se pravi, ko je bila Ksenija otrok in najstnik, najstnica, je v Ljubljani, balet ljubljanski je bil z Mlakarji zelo popularno mesto in nekje v enem intervjuju v 80-ih letih Ksenija pravi, da bi v Rak na vasi lahko postavila, če bi bilo to potrebno, ker ga zna na pamet. To je bilo mesto, kamor je bilo treba iti in mislim, da je bil prav, recimo Rak na vasi iz tega repertoarja Mlakarjev je bil verjetno ena najčarobnejših koreografij, neki, kar je mlade ljudi zavezovalo k delu. Čeprav treba je reči, da Ksenija morda ni računala, da se bo s plesom ukvarjala vse življenje. Ta odločitev je nekako padla očitno po dokumentaciji, ki sem imel na razpolago in po pogovorih kasneje. Ona je pač v baletno šolo hodila, zelo zgodi začela tam nastopati, ker sta Mlakarja rabila naraščaj na odru. Pač mlade ljudi, baletni zbor in so pač preprosto nastopali. Odločitve za ples pa so pri Kseni padle kasneje.
Ja, tudi o tem izvemo v knjigi, zakaj in kako. Torej, baletno šolo je opravila v Ljubljani, nekaj časa je plesala v zboru Ljubljanske operne in baletne hiše. Kako pa to, da je sploh odšla plesati v London, je sicer potovala po Evropi, zakaj London?
Jaz mislim, da je to preprosto splet okoliščin. Prva stvar je ta, da je Metod Jeras, ki je bil takrat njen kolega v operi, bil na izpopolnjevanju po mojem v šoli Kraljevega baleta v Londonu, mogoče pri Marija Rambert, o tem nisem prepričan in na nekem mestu Ksenija pravi, da je Metod Jeras napolnil glavo z velikim plesnim svetom. In to je bila ena stvar, druga stvar je bila pa ta, da se je Ksenija družila s ljubljansko baletno sceno oziroma z ljubljansko umetniško sceno, literati, filmari v lokalu Šumi, ki je seveda bil v njihovi hiši in ki je bil del njihove predvojne dediščine in je Vito Milzupan Kseni predstavil nekega britanskega pisatelja, ki je takrat postopal po Ljubljani in pisal knjigo o Jugoslaviji, to je bil William Woods, o katerem praktično ni bilo mogoče izbrskati nikakršnih posebno, bi rekel, obsežnih podatkov, ampak on je bil Američan, ki je živel v Londonu in on jo je povabil, da pride kot oper k njegovi družini v London. Ona seveda je ugotovila, ko je prišla na postajo Viktorija, kjer jo je pričakal, je zelo hitro ugotovila, da je on že zdavnaj ločen, ampak se je vseeno nekako, pravi Ksenija, da sta pač ostala prijatelja in on jo je predstavil oziroma je pokazal pot v takratni londonski plesni svet, ki v leta 1960 še ni bil, bi rekel, povezan z modernim oziroma sodobnim plesom. To je bil baletni svet, šola Marie Rambert, kjer je Ksenija leta 60 pa pol 61, 62 štipendijo British Council obiskovala, pač to šolo, to je bila zelo ugledna šola takrat, pa tudi to je bil čas, ko je bil preprosto britanski balet verjetno eden najpomembnejših baletov na svetu v tem trenutku, po drugi svetovni vojni.
Kako to, da je dobila štipendijo, verjetno to ni bilo prav enostavno?
Ja, štipendijo je takrat dobila zaradi tega, ker je Marie Rambert bila nad njo izjemno navdušena. Koreograf Christopher Bruce in tudi Richard Austin pripovedujeta o tem, da je to bila očitno neka posebna slovanska vez med njima in pol je Kseni napisala Marie Rambert priporočilo in je na podlagi katere je British Council Kseni dal to štipendijo. V Veliki Britaniji so plesavci in plesavke takrat imeli možnost večinoma, da grejo k Marie Rambert se izpopolnjevati. Potem pa neka epizoda, ki je jaz v knjigi sicer ne omenim in je nisem uspel sploh obnoviti, na dveh delih v nekih biografskih podatkih, ki sem jih izbrskal v muzeju Viktorija in Alberta, piše, da je bila Ksenija leta 63 na izpopolnjevanju pri neki britanski pedagogini Audrey DeVos, ki je bila takrat neka vrsta logičnega nadaljevanja baletnikov. Bil je to nek moderniziran balet in v bistvu ogromno biografij, tudi uglednih plesavk in plesavcev ima to pot, šola Marie Rambert in pol Audrey DeVos. To je bilo preden, da je seveda pol leta 65 odšla na London School of Contemporary Dance.
V svoji knjigi o slovenski plesni publicistiki Dan, noč plus človek je ritem sta v epilogu antologije objavljena dva članka Ksenije Hribar, ki sta bila originalno objavljena v naših razgledih. V prvem kritizira ljubljanski balet kot institucijo, drugi članek pa je ostra kritika baleta Trnuljčica. Kot ste zapisali takrat, Rok Vevar, pa tudi tokrat, zdi se, da si je Ksenija Hribar morala zapreti vrata v Sloveniji, da je zbrala ta pogum in odšla v London, odšla iz Ljubljane. Kakšen značaj se nam tukaj pravzaprav razkriva?
Ja, jaz mislim, to je ena stvar moje, nekako moja teza je, da si je verjetno poskušala sama zapreti vrata preprosto, da si ne bi še enkrat premislila in ponovno postala članica baletnega ansambla. Druga stvar je pa ta, da je po svojih londonskih izkušnjah v Ljubljani nekako videla ali pa spoznala, da določene zadeve organizacijsko in umetniško potekajo narobe. In takrat je imela dovolj izkušen že tudi izostrila si je svoje gledalsko oko, ker je seveda na začetku 60-ih let, ko je bila na šoli Marie Rambert, že takrat mislim, da bila hostesa, si je dnar služila kot hostesa od Royal Ballet v Kraljevem baletu in je bilo to obdobje, ko sta bila Nurejev in Margot Fonten na vrhuncu. Nurejev je ravno kar prebegnil na gostovanju Kero baleta v Parizu leta 60. No, seveda, ona je pač z ogledi in spremljanjem baleta v Londonu nekako imela priložnost se seznaniti z nekimi trendi, z vrhunskim baletom in je videla, da v ljubljanskem baletu stvari gredo na robe. In v teh dveh tekstih seveda kritizira pedagoške pristope, umetniško vodstvo, tudi administrativne stvari oziroma organizacijsko-administrativne stvari v baletu, kar je precejšnja mera poguma, bi rekel, leta 64 za neko razmeroma mlado osebo, ki je stara 26 let. In potem seveda na s kritiko Trnuljčice demonstrira tudi domačim kritikom, kako se kritike pišejo. In zanimivo je to, da v nekem trenutku, ko objavite kritike v naših razgledih, verjetno Ksenija računa, da bo študirala primerjalno književnost, prijavi se na spremni izpit na primerjalni književnosti, ampak vmes se zgodijo stvari, ki pač nekako preprečijo to. Ona je računala, da bo upis na komparativistiko v bistvu njej omogočil določeno znanje, ki bo dalo inštrumentari za kritiško pisanje. In to je, zanimivo je tudi zaradi tega, seveda ta dva teksta sta zanimiva, ker pomeni, da je neka baletna plesavka, od katere se v baletnih ansamblih ponavadi pričakuje, da poslušno preprosto delajo stvari v teh velikih institucionalnih mašinah, nenadoma spregovori. In to se mi zdi nek tak paradigmatski moment, ki kaže na to, da Ksenija v bistvu želi svoje delo tudi temeljito premišljevati, poleg tega, da pleše, pač se pravi, da rabi nek glas, neko refleksijo, nek premislek o stvareh, ki jih počne.
In v knjigi poleg tega Ksenijinega odnosa do plesa orišete pravzaprav dogajanje tako na področju plesa v Ljubljani, v Sloveniji, pa seveda dogajanje na sodobno plesnem področju tako v Angliji in tudi v ZDA, pa Jugoslaviji in drugih evropskih državah. Pravzaprav v knjigi Ksenija izvemo zelo veliko o tem, kaj se je na svetu pravzaprav dogajalo na področju sodobnega plesa v 60. in 70. letih. No, predvsem v začetku 60. so na plesnem področju novosti prihajale iz Združenih držav Amerike.
Ja, v resnici po drugi svetovni vojni, ki je seveda nekako kulturno življenje v Evropi, saj kar se tiče scenskih umetnosti, ki so ponavadi dražje, ki terjajo nek, bi rekel, sistem, je se taj razvoj upočasnil in mislim, da je britanski ples bil, bi rekel, je to ta britansko poglavje sodobno plesne zgodovine je neko pionersko obdobje v Evropi zaradi preprosto zaradi tega, ker bi rekel, da generalno po Evropi so takrat obstajali posamezni pedagogi, katerim je plesavc ali pa plesavka, s katerim so se šli izobraževati. Ampak ta britanska zgodba je zgodba o vzpostavljanju sistema. In seveda informacije so prihajale iz Združenih držav, ki mu druga svetovna vojna ni na nek način prekinila razvoja na področju sodobnega plesa in tudi, bi rekel, moderni oziroma generično ime sodobni ples je bil za Ameriko v resnici v obdobju, ko je Ksenija opravljala te obiske v Veliki Britaniji, tudi pomemben izvozni artikel za Združene države Amerike. In bi rekel po Evropi, pa tudi takrat v Jugoslaviji. Jugoslavija je bila zelo pomembna točka za, bi rekel, te osvajalne obiske ameriške kulture, ker je bila socialistična država. V bistvu vse te, bi rekel, države so večinoma prihajale z področja sodobnega plesa ameriške skupine. Amerika je imela vzpostavljen sistem in izobraževalni, gostovalni, produkcijski in tako naprej. In seveda Velika Britanija kot neka, kot bi rekel, mesto zavezništva med Združenimi državami in Evropo je ta ples uvozila in seveda Robin Howard, ki je bil glavni motor ideje, da Velika Britanija potrebuje sodobni ples oziroma moderni ples, je bil pripravljen tudi to šolo pa kompanijo sfinancerati in pač vzpostaviti sodobni ples v Veliki Britaniji seveda v nekem zelo, zelo zanimivem času, ko je pač Velika Britanija po drugi svetovni vojni je konc določenih kolonialnih poglavij, kar pomeni tudi ogromne deficite v blagajni Velike Britanije in mlada generacija je za nove oblasti pač generacija, ki ima veliko kupno moč v tem obdobju in ki jo zanima seveda umetnost in kultura. Tako da je v resnici britanska pop kultura od Beatlesov, Rolling Stonesov, potem moda, dizajn tega časa, vsa ta pop kultura, ki je bila perfektno, bi rekel, gnojilo za kulturo generalno, je bila v bistvu britanski načrt za polnjenje deficita v proračunu. Se pravi, mladi ljudje bodo kupovali plošče, se dobro oblačili, hodili na koncerte in tako naprej. To je bil nek kanal za polnjenje britanskega proračuna v tem obdobju. In seveda ta utrip obdobja, ko London postane kulturna metropola, je, in to je natančno to obdobje, v druge polovice 60-ih let, ko Ksenija pride, mislim, da na svoj tretji ali četrti obisk Londona in se upiše v to šolo. Moram priznati, da sem tudi sam rabil nekaj časa, da sem ugotovil, kako prelomno je to obdobje. Kako je London v resnici iz nekega evropskega mesta, seveda, mislim, je jasno, da je imel svojo kulturno zgodovino, ampak kako je postal, bi rekel, ja, neka globalna metropola nekega drugega zgodovinskega poglavja, kjer so informacije dostopne hitreje kot, na primer, v preteklih stoletjih med državami in kjer, to je že poglavje, ki je poglavje televizije in je to nekaj drugega kot pač pretekla obdobja. In v tem zelo, zelo v tej vznemirljivi kulturni klimi je lahko v bistvu uspel tudi sodoben ples. Je bil prostor tudi za sodoben ples. Je bilo ogromno publike, javnosti in občinstvo za sodoben ples. In zelo, zelo zanimiva stvar in zanimiv zgodovinski trenutek.
Rok Vevar, v vaši knjigi se nam prek Ksenije torej ponuja zelo natančen v pogledu v proces nastajanja te nove umetniške zvrsti, novega umetniškega izraza, v tem primeru sodobnega plesa. Ksenija je pravzaprav bila del tega procesa nastajanja in umeščanja sodobnega plesa v londonsko sceno. Začela je torej v London School of Contemporary Dance, ki se je pozneje preimenovalo London Contemporary Dance School, pa London Contemporary Dance Company in nazadnje London Contemporary Dance Theater. To se je zgodilo praktično v zelo kratkem času, v 10 letih približno, od šole do teatra.
Ja, Robin Howard, ki je neka zelo zanimiva osebnost, njegov ded je bil dvakrat pred drugo svetovno vojno v 20-ih in 30-ih letih premier Velike Britanije, bil je aristokrat, ki je imel precej dediščine, ki jo je lahko s prodajo vlagal v sodobni ples, je bil pač nekako motor za vsem tem. To je fascinantno, da je nek človek tako neverjetno navdušen nad neko umetniško zvrstjo, da jo podpira do te mere in on se je nad kompanijo Graham leta 54 ob prvem gostovanju v Veliki Britaniji tako navdušil, da je hotel tak tip sodobnega plesa tudi v Veliki Britaniji in leta 65 je začel z nekimi, se pravi, izobraževalnimi programi. Ksenija o njih zve od svojega prijatelja G.B. Wilsona, ki jo je obiskal takrat aprila 1965 v Ljubljani in ji predal novico, da se odpira ta program te šole. Ksenija je leta 62 ob gostovanju Martha Graham Dance Company v Zagrebu nekako gledala v operi ljubljanski film Plesavčev svet. Neko matinejsko predvajanje je bilo in se je preprosto jo je film popolnoma prevzel. In potem seveda ona pride v London, se upiše na te neke plesne tečaje, še takrat, ki so bili deljeni po dnevih in mojih poprečevanjih Kseninih kolegov je imela Ksenija več terminov na teden možnost v tem čist začetnem obdobju hoditi na klase, ker je bilo to razdeljeno zaradi popraševanja in potem seveda septembra 65 ta šola in ta program nekako zaživi kot šola. Ksenija dobi tudi štipendijo plesnega sklada. No, v glavnem, ta šola z kompanijo, ki debitera leta 1967, je v Londonu pač v tem obdobju na nek način ne gre samo za vzpostavitev kompanije in šole, ampak za, bi rekel, ta nek poriv, da se vzpostavi celoten kontekst in Robin Howard je za to zaslužen. Se pravi, da se porine v zelo kratkem času sodoben ples na na nek profesionalni nivo in da si vzgoji publiko, da osvoji tudi neke londonske dvorane ugledne v tem času in tak naprej, da postane sodobni ples del nekega kulturnega miljeja Londona tega časa in nekako jim je to v zelo kratkem času, se pravi, Ksenija je bila v kompaniji od leta 67 do 74, in v tem času je kompaniji to uspelo nekako. Oni so bili že, se pravi, po letu 70 so že vsako leto, skoraj vsako leto tudi na dveh mednarodnih turnejah. Se pravi, celoten produkcijski spekter je bilo potrebno vzpostaviti za to, da bi sodoben ples v Veliki Britaniji zaživel. In Robin Howard, ki je povabil v London člana skupine Martha Graham, Roberta Coena, ki je pol tudi koreograferal in bil glavni pedagog kompanije in šole, je ona dva sta nekako bila motor. Zatem pa seveda, kar je pomembno povedati, tudi Janet Mopp Eager, ki je bila neki, čemor bi danes rekli, producentka vsega tega in Ksenina seveda najtesnejša prijateljica, v bistvu do Ksenine smrti, obiskala jo, mislim, da dva tedna pred njeno smrtjo na zadnje, vsi ti ljudje so bili nek motor za tem in seveda sodoben ples v Londonu tega časa je padel na neka zelo plodna tla, na odprto javnost, ki je bila zelo zainteresirana za različne eksperimente in norosti. In ogromno mlade publike so imeli, tako da je bil ta, bi rekel, dejansko bliskovit vzpon v tem času nekako mogoč. Pa seveda
kritika, ne?
Kritiki so bili zelo neverjetno, tudi je bilo to podjetje kritištva tega časa, pač ko sem, je kar kulturni šok, ko človek gre skozi količino tega in tudi skozi pač ko se je soočen z dejstvom, da so določeni kritiki tega časa lahko tega dela tudi preprosto živeli, se pravi, da so počeli samo to. In so bili zelo precizni in izvežbani. Predvsem moram reči v deskripcijah pač tega, kar so gledali. To je pri rekonstrukcijah, ko poskušaš rekonstruirati in si predstavljati, kaj je bilo na odru, je to zelo pomembno. Pa ja, seveda, ena stvar, pač, ki je pomembno poudariti, jaz mislim, da je bil London Contemporary Dance Theater neka posebna zgodovinska izjema. Se pravi, bila je to prva kompanija v Evropi, ki je poskušala celoten sistem in kontekst vzpostaviti v zelo kratkem času, zato je potrebovala v estetskem spektru, ki so ga plesali v ansamblu, se pravi s svojim repertoarjem, bi rekel temu, čemer bi v politiki rekel koalicija in opozicija. Se pravi, ta nek mainstream ameriškega modernega plesa pa ves eksperimentalni program, ki je takrat recimo v tlev predvsem v New Yorku. Se pravi, moderni ples in to, k čemer so v Ameriki tega časa že rekli postmoderni ples, ali pa koreografija v mešanih medijih, se pravi, ples v nekih skulpturah, gibljivih in tako naprej. Tako da je v bistvu ta estetski spektr tega, kar so plesali v tem času in v tej mašini plesnega sklada, neverjeten. V kasnejših obdobjih, kjer so se v bistvu kompanije zelo estetsko profilerale. Ne vem, Pina Bausch je bolj ali manj tanc teater, če pogledamo recimo kasnej, ne vem, Rosa, Sano Terezo de Kersmaker, vemo, da gre za nek določen tip plesne kompozicije in to je avtorska kompanija na nek način. Medtem ko London Contemporary Dance Theater je bila sodobno plesna repertoarna kompanija res z kjer so se družile med sabo koreografije, ki se sicer, bi rekel, v kulturnih kontekstih niso marale. In to je ta izkušnja, si predstavljam, za nekega plesalca ali pa koreografa je neverjetno dragocena stvar.
Verjetno se je to zgodilo tudi zato, ker ni bil plesalec tisti, ki je ustanovil to kompanijo, ampak pravzaprav ljubitelj plesa.
Ja, tudi to seveda. Robin Howard je na nekem mestu izjavi, da dokler naše delo, to, kar delamo s kompanijo, ne bo nekako percipirano kot popolnoma zastarelo, zato ker bodo nove in nove, bi rekel, skupine se pojavile, novi koreografi, nove tendence in želje, do takrat bo treba pač ustrajati. In njegova želja je bila, da se čim prej pojavi čim več opozicije v kulturnem prostoru temu, kar oni počnejo. Da se bi rekel, razmahne tudi neka vrsta konfrontacij različnih pristopov. To je neka neverjetna vizija. Ta človek je bil in nekateri v Ljubljani seveda so ga tudi med mlajšimi dobro poznali. Pač vsi so sposobni povedati, da je bil to neverjetno ljubezniv, odprt, entuzijastičen človek, ki je razumel preprosto, kaj pomeni vzpostavljati neko tako stvar. In seveda, sreča za britanski sodobni ples je še danes je, da je bil ta človek tudi tako bogat, kot je bil.
Verjetno, ki je drugi tega denarja pravzaprav ni bilo.
Ja, pač on je pač lahko prodajal Degajeve, Picassove kipe, svoje hotele po Londonu, Shakespeareve folije, se pravi prve tiskane izvode Shakespeareovih dram iz leta 1623 je imel so bile njegova last, en, pač en izvod tega, teh folijov in jih je prodal za britanski sodobni ples. To je, ja, to so posebne stvari.
Rok Vevar, vrniva se zdaj Ksenji. Skupino se je Ksenija Hribar predstavila tudi na turneji po Jugoslaviji. V tem delu knjige izvemo, da je bila pomemben del produkcijske ekipe Ksenija za to skupino. Do takrat je ona pravzaprav plesala, nastopala in nekoliko tudi poučevala, ni se pa še lotila koreografiranja, no pri turneji po Jugoslaviji pa se je lotila produkcije.
Ja, to je po mojem, mim tak, ta splet okoliščin, ko je Ksenija praktično, ko je Ksenija bila zelo pomemben pogajalski člen za organizacijo turneje po Jugoslaviji in seveda pol je na tej turneji avgusta in septembra 1970 na nek način zorganizirala celoten potek oziroma zagotovila, da so stvari tekle, kar se da tekoče kot tolmačka, kot nek vezni člen med domačim kontekstom in gosti. To je bila ena posebna stvar in velik podvig, ker kompanijo je bilo treba spraviti na mednarodne turneje zato, da so dobili financiranje iz Arts Councila v Londonu in verjetno so, Robin Howard je verjetno računal, da če se to zgodi v vzhodni Evropi, da bo British Council nekaj dodal, nekaj denarja in da bo. In Ksenija je seveda bila na pač s to turnejo zelo, zelo zelo pomembni in odločilen člen. Pogajala se je z preditveno poslovalnico Festival Ljubljana in z gospodom tovarišem Danilom Bračičem in njegovo tajnico Mary Plemenitaš popisuje to zelo natančno in je zelo zabavno, tudi ta pisma brat, kjer se pogajajo o denarju, o nabavi plesnega poda, o potovanjih po Jugoslaviji, ugotovi se, oziroma tako razvidno je pol iz teh gradiv, da je med različnimi festivali takrat v Jugoslaviji neka konkurenca obstajala in da je pač organizacija turneje mednarodne ekipi bila zelo pomembna stvar. No, Ksenija je bila preprosto del te družine, tak kompanija, ta kompanija London Contemporary Dance Theater in šola je te svoje člane, plesavke in plesavce poskušala prvič zaposliti z različnimi stvarmi. Vsi so bili so zelo močno vključeni v samo, bi rekel, nastajanje tega kontekstualnega produkta. In ja, ta mednarodna turneja, prva njihova velika mednarodna turneja po Jugoslaviji, Slovaški in Italiji je dejansko nekako zrasla na Ksenijinih plečih.
Plesavci so takrat na zelo raznolikih prizoriščih nastopali na turneji po Jugoslaviji od velikih Ren, Puli, pa potem Dubrovnik, Split.
Aj bila Dubrovnik, Split,
Dubrovnik,
Umag.
Split, Umag, pa Umag, potem Zagreb, v bistvu Beograd, neka terasa. Ne?
Ja. To je pač nekako ugotoviš, da je to začetek tega, čemor danes rečemo kulturna produkcija in da so zadeve bile v zelo, bi rekel, povojih. Tudi iz te korespondencije je razvidno, da so same priprave na različne turneje trajale po 3-4 leta preprosto zaradi potovanj pisem. Vse te korespondence so terjale čas in ni šlo tako zelo hitro, kot gre danes po mailih to. In ja, tako da oni so imeli organizirano pač to turnejo, preditvena poslovalnica Ljubljana jim je to organizirala, začeli so v Zagrebu, se preselili v Ljubljano, bilo je zelo nekako želja tudi domačih nekih direktorjev festivalov je bila ta tudi, da Ksenija nastopi kot plesavka, kot ta jugoslovanski, bi rekel, primerek plesavke, ki pleše v tuji kompaniji In pa so se pač selili v Umag, Split, Dubrovnik in nazadnje zaključili v Beogradu na Bitefu, kjer so za predstavo Ječa dobili tudi nagrado občinstva. V Umagu so nastopili v na nekem prizorišču na prostem in ja, to so in seveda pač William Luther, ki je bil takrat zvezda od Elvina Elija iz kompanije nekako prišel, je bil zelo hud. Se mu je zdelo ponižujoče, da plesavci nastopajo na prostem v nekem letoviščarskem kontekstu.
Ker pa so poželi 20-minutni aplavz.
Ja, mislim, pač seveda, to je bila takrat, bi rekel, tudi za jugoslovanski prostor novost in predstavljam si, da so bile neke mlajš generacije, mislim, seveda te mlajš generacije mladincev in mladink, tudi ki jim je bilo to že precej blizu. Se pravi, ta nekaj, kar je videti moderno, ta moderni ples, sodobni ples, nekaj, kar se razlikuje od baleta, nekaj, kar diši po nekem tudi popkulturnem svetu, verjetno, ki je pritekal takrat v Jugoslavijo prek plošč. Tako da, to je bil kar precej velik podvig. Te turneje so bile tudi zelo izčrpavajoče za plesavce in plesavke. Ksenija je, mislim, da zadnja, ja, ona je bila leta 73 po Južnji Ameriki na obsežni dvomesečni turneji, ali trajala 2 meseca pa pol po Južnji Ameriki. In leta 74, ko se je po nekem odhodu vrnila v kompanijo še enkrat po Evropi. Vmes so bile pa seveda precej obsežne, no, te turneje mednarodne. Pa seveda treba je poudariti, da so oni imeli za denar, ki so ga od države prejemali, obvezo med 60 nastopov po Veliki Britaniji, nekaj taga. In te nastope so mogli tudi sami financirati. Ja.
Ja, Rok Vevar, knjiga seveda ponudi tudi ta pogled v brutalen tempo življenja plesavk in plesavcev. Seveda, poleg vseh nastopov, seveda so tu še treningi priprave novih predstav. Ksenija Hribar se je seveda sploh pozneje, ko se je že bližala 40. letu, pozabila sva morda omeniti, da je bila ona med starejšimi oziroma če ne kar najstarejša plesavka v tej skupini. Začelo je boleti celo telo, težave je imela še posebej s hrbtenico.
Ja, pač tehnika grem je v teh modernih tehnik zelo invazivna za telo, za muskulaturo, za skelet. To je tehnika, ki potrebuje predvsem, bi rekel, ki je temelji zelo na plesavčevi moči nekako. In Ksenija je seveda leta 72 se začnejo v pismih pojavljati te težave s hrbtenico. Ona je bila v kompaniji od nekaterih starejša tudi 10 let, zato ker so zelo mladi začeli. So jih v šolo sprejemali zelo mladi, ko so bili še na gimnazijah, so že začenjali v London School of Contemporary Dance. In leta 72 se Kseni začenjajo pojavljati te težave. Je pa zanimivo seveda, da je leto 72 za njo koreografsko najbolj produktivno. Ona na začetku leta predstavi najprej svoje koreografijo Neki sen in pol avgusta 72 še Trio, drugo koreografijo, ki jo predstavi na nekem festivalu eksperimentalne glasbe, ki so ga nekateri poimenovali londonski avantgardni Woodstock. To je zanimivo je tudi zaradi tega, ker to leto je Ksenijino verjetno leto, kjer je najbolj izpostavljena stresu, nekim intimnim dramam, ki jih tudi popisujem v knjigi in to se pa še jaz spomnim iz druženja z njo, da je ona je pač bila prepričana, da ples oziroma koreografija nastane v trenutku, ko je človek popolnoma nor, na pol prezavesti, zmešan, tudi ona te pač izraze uporablja in pa pravi, da je seveda pamet na neki trenutki, na nekem trenutku pride v ta proces in to, bi rekel, zloži in da se vidi, koliko pamet ima človek, ko zlaga, ampak da se rojevajo za zadeve v neke vrste, bi rekel, norosti. In to leto 72 je bilo za njo dejansko tak zaradi različnih razlogov zelo zmedeno leto, stresno leto, z nekimi usponi in padci in čustvenimi pretresi. In v tem letu je naredila te dve koreografiji, za katere pravi v nekem pismu, da niti ne ve, odkot sta prišli, da je nek angel varuh nje pomagal ustvariti to. To predvsem drugo koreografijo triov in In potem začne v resnici Ksenija razmišljati o tem, da je mogoče čas, da najde kaj drugega počasi, zato ker prihaja v ta leta.
Prve smrti, ne? Kot ja, tako, slišimo ja, tako za plesavke prve, in plesavce.
Prve plesne smrti, ja, se pravi, da se odloči, da bo počela v življenju nekaj drugega, kot ker pač biti plesavka v kompaniji, ki pleše repertoar, ki temelji na tehniki, gre precej naporna stvar.
Ksenija Hribar je umik iz plesnega poklica, iz aktivnega plesnega življenja, prebrodila torej na Viktorijini univerzi v Manchesteru, kjer je dobila štipendijo za 3-leten študij tetralogije.
Mm, tako, ona je v resnici, ona je verjetno prva oseba, ki je izkoristila neko britansko institucionalno možnost, da dobi štipendijo po prenehanju plesne karijere. In v bistvu notico o tem, da se je Ksenija Hribar upisala na univerzo v Manchesteru, objavi tudi revija Dance and Dancers, kar je zanimivo. To je tudi ena od teh sistemskih stvari. To pomeni medsistem na sodobnem plesu, se pravi, da ti omogočiš plesavcem, da imajo financiran študij po prenehanju. Neka prekvalifikacija. In ona je mislim, da v enem članku Moja angleška leta pravi, da je šla počivat tja. Jaz sem bil v stiku z njenimi kolegi, študenti in z njenim profesorjem, ki je bil takrat predvsem v mladih letih, ko je učil na univerzi v Manchesteru. In so, ja, tak, ta profesor je rekel, da tak zelo navdušenega bravca oziroma bravke v svoji vse karieri, kot je bila Ksenija, ni imel. Njeni kolegi so se pa zelo radi spomnili teh let. Ona pravi, da je šla počivati tja, kot se vem. Mislim, da so ta 3 leta na univerzi v Manchesteru zelo srečna leta Ksenina. Zelo neka, bi rekel, zelo umerjena, preprosto je njena želja po branju se je uresničila. To je bil Ksenin na nek način v tem obdobju v Londonu neka frustracija, da nima dovolj časa in dovolj koncentracije zaradi preutrujenosti, da bi lahko brala, da bi lahko študirala, brala, da to rabi. In tudi na neki točki se mi zdi, je iz pisem razvidno, da je začne preprosto presedati, da je ta fizična napor plesa nekaj, kar je začelo presedati tudi zaradi tega nekega občutka, da je intelektualni deficit, da nastaja nek intelektualni deficit, da ni zbalansirano. Čeprav je verjetno, mislim tak, delala je očitno z predvsej zanimivimi umetniki, koreografi, ki niso plesavcev na nek način razumeli kot izključno kot motorje, ampak je to še vedno manjkalo, ta del. In v Manchesteru se je to nekako resničilo takrat. Njena sošolka je bila Sheila Stephenson, ki slavna britanska dramatičarka, ki so igrali tudi v mestnem gledališču pred enimi 25 leti Spomin vode. In je bilo naslov predstave in ona mi je pač pripovedovala o tem, kako so Ksenijo tudi pač sprejeli v spet ti mlajši kolegi v svoj krog in seveda jih je tudi učila gib. Se pravi, so jo tudi zaposlili delno na, v programu, na teatrologiji.
Rok Vevar, v Londonu ste opravili intervjuje s številnimi, kot ste omenili, njenimi sodelavci, prijatelji, sošolkami, sošolci. Preučevali ste gradiva o njenem delu v londonski skupini za sodobni ples, ki jih za obdobje od 1964 do 1994 hranijo v muzeju Victoria in Albert. Veliko ste zvedeli tudi iz zasebne korespondence z njeno sestro Tanjo in očetom. Očetu je veliko pisala, zanimiv je bil ta odnos, ki se nam razkriva v tej knjigi o svojem delu, je nenehno in zelo vestno poročala očetu, o svojem vsakdanjem življenju nekoliko več sestri Tanji. Najdemo pa le eno pismo, ki ga je napisala mami in to je bilo takrat, ko je bila najbolj na dnu, ko piše, da je popolnoma obupana, depresivna, da se ni počutila še slabše v svojem življenju.
Ja, res je, v bistvu večino pisem, ki so mi bila nekako na razpolago in jaz mislim, da je to je, v resnici je to večina stvari. Pač ta odnos z očetom, pač ta pisma očetu so res najobsežnejši del te korespondence in Ksenija tudi na neki točki očetu piše, ja, mislim, da so si precej podobna, rabiva fizično delo in tudi intelektualno delo, meditativen del in to mora biti nekako uravnoteženo. To je pač obstajala je očitno neka vez z očetom, ki je bila pač zelo močna, pa seveda, ja, pisala pač sestri in bolj nekih intimnih zadevah, ker sta si bile po letih tudi zelo blizu, mislim, da je samo leto dne razlike v rojstvu. Tako da je pač zanimiva ta neka vez z očetom. Kar se tiče pa teh intervjujev, pogovarjal in pač zberanja gradiv, ja, tak pogovarjal sem se in uživo in spostavljal kontakte preko raznih kanalov. Tudi prek Facebooka sem nekako svoje britanske kolege pozval, če mi lahko pomagajo pri iskanju kakih kontaktov in so bile zadeve prav neverjetne. Ali pa pre založnikih za določene ljudi, ki sem iskal. Kanali so bili prav neverjetni. Določeni Ksenijini kolegi učijo na univerzah po svetu, pa sem jih tam našel. Zelo različno, ampak v bistvu mislim, da na začetku pač rabiš par ljudi, pol se ti pa s temi kontakti mreža začne šeriti in pa tudi mislim, da moraš imeti malo strasti in občutka za to, kje iskati in se da pol najti. No, ampak je zelo veliko detektivskega dela. No.
Ja, Rok Vevar, hvala, da ste ga opravili, da zdaj lahko preberemo knjigo o življenju Ksenije Hribar v Londonu, preden se je torej vrnila nazaj v Ljubljano. Knjiga o njenih letih v Ljubljani po Londonu tudi že nastaja.
Ja, v bistvu nekako načrtujem še drugi del, to njeno ljubljansko plesno zgodbo, se pravi od leta 1980 do 1999, ampak nekako moram, rabim čas, ki ga bom preživel s tem gradivom, tudi zaradi tega, ker ga bom za domač kontekst verjetno malce drugače zorganiziral, ampak računam, tudi bi si želel, da je to berljiva knjiga in pač zanimiva.
Rok Vevar, hvala za obisko studiju in za vsa ta pojasnila, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Hvala za pozornost. Za to je skrbel Franci Moder. Oddajo sem vodila Urška Henigman. Na Kulturni fokus se lahko naročite tudi v svoji aplikaciji za podcaste. Veseli bomo, če ga boste tudi komentirali in ocenili.
Kulturni fokus.